Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til en ny episode av Et lekent liv med Lila Life. Podcasten med de gode og hjertevarme tipsene for en leken og balansert helse, som rett og slett kan forandre livet ditt på alle plan. Jeg ønsker å hjelpe deg til å se det uendelige potensialet som du har i deg til å nå alt som hjertet ditt drømmer om. Ta gjerne og trykk subscribe, så vil du få ukentlig lila påfyll. Og skritt for skritt, så make magic happens. Oh my god, det faktisk blitt siste torsdagen i juni. Nå synes jeg sommerdagene ras av gårde. Så jeg skal gjøre mitt beste for å bremse litt opp, og lev enda saktere og bare nyt det som nå lys og varme. Jeg elsker det. Hva med deg? Og selv så jeg tilbake i Bodø etter helt amazing dager i Oslo. Hvis du ikke allerede og leker med meg på sosiale medier, så ta gjerne og bli med på Instagram, for der deler jeg daglig hvordan et lila life for meg. Og fra Oslo delte jeg veldig, veldig mye, og jeg kjenner at jeg savner Oslo. Og det så viktig å tenke på hva det som med å løfte deg? Hva gir deg energi? Hva gjør at du vibrerer? Hva med å høyne frekvensen din? Og for meg en av de aller viktigste tingene å være i et miljø der jeg føler meg trygg, der jeg kjenner vi løfter. Og jeg har rett og slett my sisterhood i sør, og jeg så utrolig takknemlig for det. Jeg har virkelig savnet det med å være i en gjeng og føle tilhørighet til det som sisterhood. Og det en av grunnene til at Lila-gjengen ble til. Og på min reise så har jeg vært veldig mye alene, og derfor tenkte jeg ønsker ikke at andre skal være alene. Så når jeg da satt med denne følelsen, så hva kan jeg gjøre? Jo, let's make a sisterhood. Så sånn ble Lila-gjengen til. Så husk at det plass til deg der. Vi stenger døra nå 1. juli, men hvis du klar for å endre livet ditt og få sett alt som du lærer i podcasten i system, så Lila-gjengen stedet å være. Og jeg legger med en link så du kan lese mer, og ta gjerne og send meg en mail på line@lilalife.no, så hvis du har spørsmål rundt det å være med i Lila-gjengen. Det jeg kan si, at du får påfyll av alt som jeg tenker grunnpilarer for leken og balansert kvinnehelse. Og jeg tar det som en av mine viktigste oppgaver i livet, og legg til rette at du skal få lov å blomstre i et trygt miljø. Så, lilla gjengen, it's the shit! Ok, det var litt egen reklame, så det kan hende at vi lagt inn en sånn pling der. I Norge så det med reklame veldig strengt, og vi skal jo følge. For meg, jeg ser ikke på det her som reklame, det liksom en del av sjela mi, men regler regler. Så, dagens episode. Jeg har med meg han Thor Grobstock, og han fra et nettverk som kjemper for dyrs frihet. Dette et tema som jeg synes egentlig bedrittent, for at jeg tenker at det så trist at det faktisk som det For dyr i dag har det nødvendigvis ikke bra. Og dette nettverket har siden 2015 inspisert 65 norske grisefarmer og jobbet iherdig for dyr sin frihet. De brenner sånn for det her at de er faktisk villige til å offre helger, ferier og nattesøvn for å jobbe for dyrene sin frihet. Vi har jo tidligere hatt besøk av Norunn Haugen, og som da gikk undercover også i flere grisefarmer og andre gårder for å se hvordan virkeligheten til dyrene egentlig er. Og en av grunnene til at jeg brenner så fryktelig for dette, er at dyrene de har ikke en stemme sånn som oss, så de er avhengige av at de har noen som kjemper for dem. Så det hadde kanskje vært lettere for meg å bare lagt lokk på dette og ikke ta det opp på podcasten, og kanskje tenkte at dette gidder jeg ikke å høre på, og dette er for tøft. Mitt tips er å møte the reality og ta ansvar. Sånn som jeg startet dette, jeg synes, altså, en av de tingene jeg gjorde var å så dokumentaren som ligger ute på NRK, og jeg så den i bruddstykker. Jeg så den passe på å ikke se det sent på kvelden. Jeg så det på ettermiddagen, sånn at jeg ikke skulle få rett og slett problem med å sove. Mareritt, altså mareritt kan man jo få uansett. Men jeg tenker at det er viktig at vi møter også vanskelige ting, og så kan vi bruke verktøy som vi mennesker har. Vi kan snakke om det, vi kan deal med det, vi kan bruke eterisk olje for å forløse følelser. Vi har terapiformer, alt som ikke dyrene har. Så jeg tenker at vi er nødt til å kjempe for dyrene. Så men før vi hoppet inn i samtalen, så vil jeg bare si tusen takk til hver og en av dere som legger igjen i tilbakemelding. Jeg leser alle, og jeg setter utmåtelig stor pris på dem. Og husk at de tilbakemeldingene kan endre liv, for det betyr også at episoden når ut til flere. Så jeg har lyst til å lese opp to tilbakemeldinger, og den ene er fra hos Sara. Den mest nærende podcasten på alle måter. Takk for at du deler så åpent og ærlig av din kunnskap og dine erfaringer, Line. Du er til stor inspirasjon for mange, inkludert meg selv. Jeg lytter stadig på podcasten din, har hørt nesten alle episodene, noen av dem har jeg hørt opp til flere ganger. Jeg begynner å bruke de aktivt i min reise. Hver og en med spennende og interessante gjester og temaer. Der er det virkelig mye gull å hente, så hjertelig takk for den. Smask ifra ho, Sara. Tusen takk fra hjertet, Sara. Og så har vi ho Victoria. Elsker. Elsker podcasten til Line. Hun har en behagelig stemme og belyser spennende temaer og innhold som man ikke alltid visste at man trengte, men som gir superverdi i hverdagen. Altid spennende. Tusen takk, Sara og Victoria. Sett igjen så stor pris på det. Så med det skal jeg slutte å skravel, og så hopper vi rett inn i samtalen med han, Thor. Hei, og hjertelig velkommen, Thor, til Et lekent liv, Lila Life. Så utrolig hyggelig å ha deg med.
Utrolig glad for at jeg får lov til å være med.
Du, hvordan startet du dagen din i dag?
I dag så startet jeg dagen faktisk med en treningsøkt. Nå har jeg ikke trent på flere uker, så det var kjempedeilig å få løpt en tur og spist en deilig frokost og tatt morgenen med ro.
Ja, hva er en typisk frokost for deg da?
I dag så spiste jeg, vi har noen sykt kule lokale bønner her i oss, så jeg har kjøpt mel fra en lokal bonde her og bakt brød med det. Og så produserer han bondebønner som egentlig skal til husdyrfor, men som jeg har fått kjøpe litt av, så har jeg laget en slags hummus med det, så det var veldig digg.
Så deilig. Så du bor på Ås?
Yes, ut på landet. Det er helt nydelig. Ja. Egentlig fra Bærum, men liker meg her ute.
Ja, så fint da. Jeg har vært ute i området og sett litt. Jeg har vært zone jo litt lenger ut, så jeg tror jeg har sånn litt koll på hvor det er hen.
Det er ganske close.
Ja. Men du, vi har litt lyst til å bli bedre kjent med deg. Kan ikke du fortelle litt om deg selv?
Jo, jeg jo oppvokst I Bærum egentlig, og gått på skole der og sånt nå, og så har jeg etter hvert nå flyttet til Ås for å studere husdyrvitenskap, et kjempesært, men dødsspennende studie om produksjonsdyr. Så akkurat nå så bor jeg her ute I et kollektiv og nyter livet.
Ja, så fint da. Men du jo veldig aktiv I organisasjonsdyrs frihet. Kan du fortelle litt om hva som driver deg, og også kanskje litt hvorfor du valgte akkurat det studiet som du studerer I dag da?
Ja, jeg startet jo egentlig sånn da jeg var 11, tror jeg, med å jobbe hos lokale dyrebeskyttelsen med hjemløse katter og kaniner, og brukte masse tid på det, og så etter hvert så startet jeg å innse at det finnes jo andre dyr på en måte også, som bør tas hånd om, og jeg møtte folk som pratet om produksjonsdyr, hvordan de hadde det, men så fant jeg liksom ikke noen dokumentasjon på hvordan de egentlig hadde I Norge, så jeg ble nysgjerrig på det egentlig, og ønsket å finne ut mer om det, og så drev jo Nettverk for dyrs frihet med dokumentasjon av hvordan forholdene var på norske pelsdyrgårder, og så ble jeg med dem på nå disse 65 inspeksjonene på norske grisefarmer, og det har vært veldig lærerikt, fordi jeg visste lite om hvordan forholdene faktisk var, og jeg hadde forventet helt ærlig at det skulle være mye bedre enn det vi har oppdaget nå.
Ja, og dette jo et, synes jeg, et vepsebol. Jeg får gåshud når jeg tenker på det, og jeg synes det skikkelig, skikkelig ondt. Men det mest behagelige for oss mennesker jo å dra ned rullegardinene og stol på at det kjøttet vi kjøper I butikken kommer fra dyr som har hatt det godt. Og det tror jeg jo det majoriteten I norske befolkningen. Tenk sånn, har myndighetene sagt at dyrene hadde gått, så har de hatt det godt. Men kan ikke du fortelle hva du faktisk opplevde?
Jo, først så skjønner jeg egentlig den tankegangen kjempegodt, og det liksom, fra et sånt evolusjonært perspektiv, så det jo veldig naturlig for oss å lukke borte alt det der, og vi har så stor tillit til myndighetene I Norge. Men, og det hadde jeg også selv, men når jeg kom ut på disse gårdene, så jeg jo at den virkeligheten vi ble presentert for gjennom reklamer og gjennom fine ord fra grisindustrien virkelig ikke var tilfelle. Nå har vi vært på 65 grisefarmer rundt hele Norge, og det vi ser jo det store dyr som holdes inne I ekstremt trange betongbinger. De har ikke noe mykt å ligge på, de ligger I sin egen avføring. Jeg tror nesten ikke jeg har vært på en eneste gård der du ikke finner dyr med avspiste haler, store åpne sår. Det ganske vondt å se på, og det skikkelig vanskelig å være der ute, og så dra fra de dyra uten å kunne gjøre noe for dem der og da.
Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt. Sånn at det jo en tøff, men veldig viktig og nødvendig jobb som dere gjør, for dette gjør dere på frivillig basis. Det ikke noe dere lønnet for. Det rett og slett bare en drive for å gjøre rett og slett en forskjell.
Ja, vi ønsker jo på en måte få vist frem til alle andre som ikke selv har vært inne I en grisefarm, hvordan dyra lever. Og jeg har en sånn veldig sterk demokrati- og åpenhetsfølelse inni meg på en måte. Og jeg mener det så viktig at folk får sett dette her, sånn at forbrukere kan ta bevisste valg som basert på fakta og ikke på de villedende reklamene som man får sett på TV. For at du får jo ikke presentert virkeligheten der, og vi kan ikke ha en samfunnsdebatt som basert på fake news, liksom.
Nei, men for vi får jo et veldig romantisert bilde, og vi tenker jo at vi bor I det beste landet, og at dyrene de har det så fint, og så vi ser jo reklamer her og der, og frittgående styr, og så Gilde har jo nå skrevet at kjøpt hos oss, så skal du være trygg på at dyrene hadde gått. Og det samme gjorde det som heter Fatland. Men hvorfor tror vi på det, og hvorfor prøver de å lure oss? Det det de gjør.
Ja, men hadde jeg vært dem, så hadde jeg jo sikkert også gjort det samme, for at det selger ikke kjøtt å vise en gris som har avspist tale på reklamene, ikke sant?
Nei.
Det selger kjøtt å vise frem lykkelige dyr som går ute og som Får kjenne gress under føttene og sånt. Nå, det jo det jeg kunne ønske at det var virkeligheten også. Men det så ekstremt få dyr som får kjenne på den virkeligheten. Det jo, i Norge i dag så 99% av alle norske griser får aldri komme ut og kjenne sola på kroppen og grave jorda og sånt nå. Det under 1% som får faktisk gjøre det.
Og det jo bare trist, rett og slett. Du skal få lov å snakke litt mer om grisene etter hvert, for at det jo intelligente, smarte dyr som kanskje det nærmeste vi kommer en hund. Så selv om de forskjellige, så har de har mye følelser. Men du, dere fikk jo også reaksjoner på at dere gikk inn på gårder og farmer på altså ulovlig da på natta og at det dere presenterer ikke representativt. Hva tenkte du om det?
Jeg blir ganske irritert av det egentlig. Industrien har selv nektet å vise fram hvordan dyra lever. De sa etter den avsløringen i 2019 så sa de eksplisitt se oss i kortene. Det det vi har gjort og selvfølgelig så kunne jeg ønske at vi slapp å gjøre det for jeg har bedre ting å bruke fritiden min på jeg også, enn å vandre rundt i skittne grisebinger. Men når de ikke viser frem den virkeligheten, så noen nødt til å gjøre det. Og jeg mener jo at vi som samfunn har rett til å vite hvordan norsk mat produseres. Og da det eneste måten å få den informasjonen.
Jeg veldig takknemlig for at dere gjør det. Så vi trenger jo folk som litt... Litt på kanten for å faktisk vise realiteten. Så det, takk for det.
Være litt rebelske.
Ja. Men du, etter at det kom ganske skittende avsløringer i 2019, kan du si at det har blitt noen endringer? Eller det status quo? Eller quo,
jeg kunne så sykt ønske at jeg kunne si at vi hadde sett bedringer, fordi jeg håpet på det. Men det vi ser når vi ute nå i 2019, 2020 og 2021 jo at det ingen forskjeller overhovedet. Hvis du tar et bilde fra 2015 og et fra 2021 og sammenligner de, så hadde du ikke klart å gjette hvilket som var fra hvilket år, fordi de lever under akkurat de samme forholdene, og de løftene som industrien ga for 3 år siden nå, de var jo bare et forsøk på å villede forbruker igjen og late som at alt har blitt så mye bedre for å sikre seg selv og for å sikre at folk fortsetter å kjøpe gris.
Men du, et problem som jeg ser, jeg jo ernæringsterapeut og ja, brenner veldig mye for rett og slett at vi skal ha det naturlig i alle ledd og ivaretalt som med i syklusen. Da. Men at vi har jo mer og mer fjernet oss fra naturen, og spør du en ikke alle unger, men det ikke alle som vet at en pølse faktisk kommer fra en gris. Altså, vi har ikke den respekten lenger for fra jord til bord, liksom. Så hvordan kan vi komme mer i kontakt igjen, og hva kan vi gjøre for å snu den negative spiralen som vi i, sånn at nummer en, politikerne tar dette på alvor, og at vi forbrukere tar dette på alvor?
Det et sykt godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg har et godt svar på det, men det jo helt riktig at det færre og færre som jobber med matproduksjon, og færre som har et forhold til hvordan den maten vi kjøper i butikken egentlig produseres. Og jeg tror det at hvis dyra også hadde fått komme ut, for eksempel, så hadde vi jo sett dem mer i hverdagen vår, og da hadde man også kanskje vært mer bevisst på det, for at du har det lenger frem i hodet. Men så må man jo lære om det på skolen, for eksempel. Man må få det inn tidlig kunnskap om hvordan maten faktisk produseres, for det jo altså, kjempeviktig. Altså, bønnene jo på en måte grunnlaget for hele vår eksistens. Så vi heier jo 100% på bønnene. Vi bare ønsker at når vi skal holde husdyr, så må det skje på en forsvarlig måte, og på en måte som i tråd med de verdiene vi har. For jeg tror de aller fleste i Norge helt enige om at det ikke sånn vi ønsker at dyr skal leve.
Nei, det kan vi si oss enige i. Jeg jo selv vokst opp med å ha gårdsdrift I familien, og jeg har hatt onkler som har drevet gård med både kyr og griser, og jeg har jo sett at det har vært hardt arbeid. Altså det arbeid fra morgen til kveld, og min erfaring uten å kan for mye jo at det gang på gang skjæres ned, og det knyttes til. Så kan det være at bønderne faktisk også, vi satt I et veldig klem her, at de har et enormt press på seg, og at det kanskje må politiske endringer til?
Ja, jeg tror du har helt rett I det, og det kjempetrist hvordan den utviklingen har vært. Vi har fått et mer industrilandbruk I Norge, hvor du holder stadig flere dyr på stadig mindre plass, kjøttet skal stadig være billigere, og bonden får dårligere betalt, og det det systemet som det noe galt med som man må endre. Det ikke det sånn at jeg tror at alle bønder dyremishandlere på ingen måte, men man har endt opp I et system hvor du har dårlig tid I fjøset, dyra har det trangt, og økonomien kjempetrang, og da ender det opp sånn som dette her. Så at du trenger politiske endringer, du trenger at dyra får komme ut, du trenger mer plass, og du trenger at bonden får betalt for det arbeidet som hun og han faktisk gjør, fordi det koster penger å produsere mat av kvalitet.
Og det jo også en ting som, normalt så jeg ganske sindig og rolig dame, men det bøgger meg veldig at vi står I kø for å få den billigste skinka, og vi skal ha den billigste ribba, og jeg får bare lyst til å rive tak I folk og bare tenke litt på faktisk hva det vi spiser for noe, og at det må faktisk koste mer enn det gjør I dag. Hva dine tanker?
Jeg helt enig, og derfor jeg ganske skuffet over bondeorganisasjonen også, for at jeg kunne ønske at de sto på barrikadene med oss og kjempet for bedre dyrevelferd, for at bonden skulle få bedre betalt, for at vi skulle ta landbruket I en helt annen retning enn det vi har endt opp med I dag. Men I stedet så nekter jo for eksempel bondelaget I debatter å svare på om de synes det greit å holde en 100 kilos gris på under en kvadratmeter med betong. De nekter å forholde seg til til annet enn lovbrudd. De mener at så lenge du følger regelverket I dag, så det god dyrevelferd, virker det som. Og det der det skjærer feil. Det blir en litt sånn klimafornekter-tankegang. Og før du har tatt inn over deg og akseptert at det utfordringer, så det veldig vanskelig å få gjort noe med det. Ja, det. Så jeg kunne ønske at de heller liksom innrømte at vi på feil spor, og vi må jobbe sammen for å endre på det. Og jeg tror det hadde gitt en så utrolig mye bedre hverdag også for bøndene. Altså, det ikke noe kult å gå på jobb I et skittent, trangt fjøs hverdag. Det mye hyggeligere når du vet at dyret har det bra, går ute og lever god liv.
For meg så, som står litt på utsida, så føles det jo som at man kommet inn I en fornektelse og en ond spiral som liksom vanskelig å bryte ut av. Og jeg tenker også at det kan jo være da når man faktisk bondelaget opererer sånn, at det kan være at de føler et enormt press på seg. Kanskje de tenker at det kan bli verre, hvem vet?
Ja, det kan tenkes. Heldigvis så har du enkelte bønder som tør å bryte ut. Jeg har snakket med flere som har ringt meg I etterkant av de avsløringene våre, både husdyrbønder generelt, men også liksom grisbønder som glad for de avsløringene, og som sier at forholdene egentlig verre enn det dere har avslørt her.
Wow.
Og det en utvikling som flere av dem ikke noe glad for, og som de ønsker at skal snus, men de sier at det kjempevanskelig som en liten bonde I et stort system hvor når du prøver å si noe så blir du på en måte holdt nede.
Ja, det jo da tenker jeg at det veldig tøft av de å bryte ut, men det veldig trist at det sånn. Men som forbruker I dag så finnes det altså alternativ, og det som du sier, det bønder som har valgt å bryte ut og som driver på et godt vis. Vil du fortelle litt om det og eventuelt finnes noen oversikt over hvor vi kan finne disse bønderne?
Ja, det finnes bønder som har lagt om og som prioriterer dyrevelferd mye hardere. Og så tror jeg først at vi uansett nødt til å redusere kjøttforbruket vårt, fordi hvis alle griser skal få komme ut, skal få mer plass, så det ikke mulig å holde så mange som vi har I dag. Så vi må redusere det uansett. Men det finnes de som har driver annerledes, som har grisene ute, som lar dem få rote jorda og få være sammen med mødrene sine lenger og så videre. Så det på en måte lyspunkt som viser at det mulig å endre systemet, men dessverre så det I dag under 1%. Det ikke så mange av dem, og jeg har ikke noe full oversikt over det, men du finner det I mange butikker, og det veldig tydelig merket de som faktisk driver på en bedre måte.
Mm.
Man bare passer på at man ikke lar seg lure av disse reklamene til Gilde og sånn også, som later som at dyret har det bra.
Mm. Jeg vet nå at det jobbes hardt I kulissen. Det kan jeg røpe på noe som ikke skal røpes, men jeg jo også med I et miljø som brenner veldig for dyrevelferd, og det jobbes intens med å få en egen merking på, på dette fra frittgående styr, og at det skal bli bedre. Så jeg har blitt spurt om å være med I den og fronte, og det gjør jeg jo selvfølgelig. Så...
Det tror jeg det bra, og det gjør det enklere for folk å velge også, for når du står I butikken, har en litt hektisk hverdag, og det 10 000 ulike ting foran deg, så det vanskelig å vite hva man skal velge, og det derfor vi også har veldig fokus på det, at det ikke bare forbrukeren som skal måtte stå med det ansvaret, det en systemendring som kreves, og da må politikerne ta ansvar også.
Mm, jeg helt enig. Og så må man bare akseptere, altså jeg jo en nerd, og jeg har ingen problemer med å finne ut av det selv, men så har du, som du sier, andre som har, kanskje, de har andre interesser, det kan være distraksjoner som bare gjør at de ikke klarer det, rett og slett. Og da må vi jo kunne stole på at noen andre gjør jobben for oss, at det står faktisk, selv om vi har et ansvar som forbruker også, det tenker jeg. Vi kan ikke fraskrive oss alt.
Absolutt ikke, men det vanskelig som forbruker også, særlig når du får alle de villedende reklamene, og det står jo ikke på pakka at dette produsert av en gris som står på en kvadratmeter med betong, liksom. Så det vanskelig å vite ofte hvordan det du finner I butikken faktisk produsert,
mm.
og derfor trengs man både mer åpenhet om det og mer informasjon til forbrukerne, og så må man egentlig, man burde kunne vite at uansett hva du kjøper I Norge, så det produsert på en god måte,
mm.
men der vi et veldig, veldig godt stykke unna det, Folleby.
Ja, det enig. Men så har vi jo rekoringa, vi har, selv så finner jeg både fra Stølsvida, Grøsta, og det et annet merke. Jeg kan ta og legge det med, for jeg vet jo veldig mange forskjellige gode alternativer. Men du, kan ikke du fortelle litt om griser? Du har jo fortelt litt, men fortell litt mer.
Jo, kanskje fortell litt om de grisene som har det bra også. Jeg har selv bodd på gård også med utegående griser, og det veldig gøy å se dem I mer sitt naturlige miljø, for da ser du hvor ekstremt kule griser De har så egen personlighet, de leker, de driver og utforsker alt som kan utforskes. Sykt nysgjerrige, smartere enn hunder faktisk, sånn at det jo fantastiske dyr egentlig, men når de holdes inne sånn som de gjør nå, så får de jo ikke muligheten til å utøve den naturlige adferden. De får ikke undersøkt noe annet enn sin egen avføring, liksom, og det ikke noe å finne på når de inne. Og det gjør jo at folk også kanskje ikke får noe forhold til griser, fordi man ser dem bare som noen sånne legoklosser, holdt på å si, som står inne I en betongbinge og som ikke det noe unikt med, men hvis du ser det I sitt rette element, så ser du faktisk at de dødskule dyr.
Mm. Og så tenker man jo grisatt, men det jo faktisk et veldig, veldig renslig dyr, og du kan jo tenke deg da, og altså, la oss si at vi mennesker hadde vidt stua inn i betongbinga med våres egen avføring og urin. Jeg vet at man kan ikke sammenligne mennesker og dyr 100%, men det jo kjøtt, det blod, det følelser, sånn at det gjør jo noe med dem. Det må jo være helt forjævlig.
Ja, du ville jo aldri gjort det med en hund, liksom. Puttet 10 hunder inn I en liten betongbing og latt dem leve det hele livet. Og det ikke noen grunn til at vi skal gjøre det med griser heller. Det et sykt kjipt liv, og det gjør at de blir frustrerte hvis du aldri kan trekke deg tilbake fra de andre dyra, hvis du syk, at du ikke liksom får slippe vekk. så blir det jo masse aggression og frustration hos dyra, og de begynner å spise på hverandre, og du får masse skader og sånt nå. Sånn at det, de skadene og sånt nå som vi har dokumentert også, jo ikke, det selvfølgelig kjempevondt i seg selv, men det jo et symptom på en industri som syk.
Hva, altså, har du noen konkrete ting hva vi kan gjøre for å forbedre landbruket og snu dette?
Det veldig mye vi kan gjøre. Vi kan påvirke politikere, vi kan påvirke forbruket gjennom å selv gjøre egne valg, vi kan etterspørre mer plantebasert og kjøtt fra dyr som har levd god liv i kantiner, på restauranter rundt samfunnet. Vi kan prate om dette her, for jeg tror det å ha fokus på dyrene og at folk flere lærer om hvordan grisene faktisk lever, det gjør også at vi blir mer bevisste og at hele, hele samfunnsdebatten og kulturen vår på en måte endrer seg og dytter mer i riktig retning.
Gode innspill. Men jeg har en følelse at du vegetarianer, det det?
Ja, jeg har jo vært ute på ganske mange grisefarmer nå, og jeg klarer ikke å spise kjøtt etter at jeg har sett hvordan de lever.
Nei.
Det knyter seg for mye i magen til det.
Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt. For meg så har jo løsningen vært å redusere bruken av kjøtt veldig, veldig mye, og jeg tenker at det med takknemlighet er en viktig ting i livet mitt generelt, så når jeg først spiser kjøtt som jeg da har brukt mye tid på å finne fra en lokal gård, så setter jeg utrolig stor pris på det kjøttmåltidet jeg har, og tar det ikke som en selvfølge. Og der tror jeg vi må ha en liten holdningsendring, for at vi har en overflod som det i Norge i dag. Vi har tilgang på alt for mye. Så det vil jeg bare en sånn liten oppfordring til deg som hører på. Vær takknemlig når du spiser kjøtt, for det ikke en selvfølge.
Nei, det helt sant. Og vi har hatt en enorm endring der også. Hvis man går tilbake til våre foreldres tid og besteforeldre, da de vokste opp, så var det jo ikke sånn at man badet i kjøtt sånn som man gjør i dag. Da var det et litt mer luksusprodukt man spiste i helgene, og så spiste man mye beter og poteter og korn og sånt noe ellers. Jeg tror vi nødt til å gå litt mer i den retningen uten at vi skal gjøre det 100%, så må man i hvert fall verdsette maten mer, for det ligger ekstremt mye arbeid bak det, og ja, jeg tror det vil gjøre at vi også setter mer pris på den maten vi faktisk spiser, og på bonden som produserer det.
Jeg husker jo, jeg jo født på 70-tallet, så jeg husker jo når vi spiste kjøtt, så var det som om mamma og pappa de bestilte gjerne et slakt, og så parterte vi det selv, og som du sier, det var litt mer sånn fest når vi først spiste kjøtt da.
Det har blitt en litt sånn lavverdiprodukt på en måte. Både gris og kylling i hvert fall har blitt sånn som det koster en tier omtrent for en kyllingfilet eller en pølsepakke. Og det selges gjerne som sånn, altså det selges gjerne med tap i butikken også, sånn at de som kjøper andre produkter, de som kjøper norske grønnsaker, de må betale også den ekstra prisen for å dekke tapet som butikken har for kjøttet. Så det jo en helt feil utvikling der også, hvor man stimulerer til å kjøpe enda mer billig kjøtt som produsert på en dårlig måte, i stedet for å stimulere til at man skal kjøpe mer norske grønnsaker og kjøtt fra gårder som har produsert bra.
Det som, altså det jo utrolig trist, men det som jeg også synes litt liksom vanskelig, jo at sånn som nå, så når vi jo ut til de som allerede bevisst. Hva kan vi gjøre for å nå ut til de som kanskje ikke så bevisst? Er det noe vei?
Jeg ganske imponert allerede nå, for nå har jo NRK for eksempel vist vårt materiale på Dagsrevyen. Det har vært mange hundre tusen lesere på artiklene deres på nett.
Fantastisk.
Det viser at man når jo flere folk heldigvis enn oss som allerede matnerder. Så det kjempebra I seg selv, men så tror jeg også som du sa at politikerne må de må ha litt baller eller eggstokker eller gutt til å til å rydde opp så at ikke hver enkelt av oss trenger å være matgeeker og ha en mastergrad for å vite hvilken mat vi skal velge.
Mm. Og der har jo vi som velgere en, et ansvar og en jobb og faktisk stemme på de som viser at de tar dette på alvor.
Absolutt, og det kjempeviktig. Nå det jo valg I september, og der bør man tenke seg nøye om hva man velger, fordi det veldig stor forskjell I partiene, hvem som prioriterer dyrevelferd og hvem som ikke gjør det.
Mm. Har du noen parti som du synes har satt ekstra fokus på det?
Det flere partier som har gjort det. Nå vi I Nettverk for dyrsfrihet, partipolitisk uavhengige, så jeg skal ikke løfte fram noen spesielt nå, men jeg vil I hvert fall anbefale at folk setter seg litt inn I det, og det kommer helt sikkert noen sånne vurderinger også, enten fra media eller fra også andre dyrevernorganisasjoner på partiprogrammene, hvem som gjør det best. Tidligere så har jo MDG, SV, Venstre vært de som har hatt desidert best dyrevelferdspolitikk, det det.
Mm. Ok, tusen takk som deler. Men nå har vi jo pratet mest om, om gris. Hvordan det med kyr og kylling?
Nå har ikke vi vært rundt og inspisert kylling og storfefarmer, men du har jo hatt dessverre en litt lik utvikling I de produksjonene også. Mm. Du har fått en mer industrialisering der dyra holdes inne, der de vokser raskere og raskere. Sånn som på kylling da, så lever jo en kylling bare sånn 28 eller 30 dager, og undersøkelser fra Norge viser at halvparten av dem får beinproblemer, fordi de vokser så raskt at kroppen klarer ikke å henge med. Mm. Så det store utfordringer der også, og samme kyr så det lite krav på utemuligheter. Okser får aldri komme ut, de står også inne I trange binger, sånn at vi trenger en helomvending av husdyrproduksjonen, ikke bare for gris, men for de andre dyreslagene også, for jeg tror altså bare det å slippe dyrene ut, det så selvsagt egentlig, men likevel så gjør vi det ikke.
Mm.
Og det noe hele samfunnet ønsker. Det ikke noen som vil at dyra skal stå inne hele livet, jeg tror enhver veterinær for eksempel kan med hånda på hjertet si at dyra burde få komme ut, at det vil gi bedre dyrevelferd.
Mm. Ja. Du, nå sa kyr, det vel bare hokua. Så ok, oksa Hanna, kyr dame, og så vi storfe som en felles betegnelse.
Oh yes.
Det liksom typisk lila, men jeg tror at vi kalte alt for kyr når jeg var lita, så, men da lærte jeg noe nytt.
Det masse ulike, du har ulike typer kyr også, noen som bare for melkeproduksjon, noen som for kjøttproduksjon.
Ja, ja.
Det en jungel av ulike arter og raser og I det hele tatt.
Ja, jeg tror jeg må sette meg ned og lese litt og faktisk få enda mer respekt. Men du har jo kommet med masse, masse gode tips. Hvis du skulle oppsummere hvordan jeg og andre lyttere kan gjøre en forskjell, hvordan kan vi være med og bidra til å snu dette?
En, bli informert. Les deg litt opp og lær om hvordan husdyrproduksjonen foregår. To, stem på et parti som bryr seg om dyra og som vil gjøre endringer sånn at alle dyr I Norge får det bedre. Tre, etterspør kjøtt fra dyr som har hatt gode liv og prøv å redusere kjøttforbruket hvis du klarer det. Og I hvert fall velg kjøtt I butikken fra andre, de som har hatt dyrene ute.
Mm, gode tips. Og også det med pris, tenker jeg. Kanskje viktig at vi I stedet for å gå og svire 1000 kroner på en kjole, kan tenke at det greit å bruke 300, eller tenk å utelukke, men at det greit å faktisk bruke 300 kroner kiloet på kjøtt, når vi fint kan kjøpe en flaske vin til 500, eller 200, eller 300. Jeg prøver bare å sette et bilde på det. Altså, at, for meg det veldig, veldig viktig.
Helt enig.
Du, nå har vi jo vært igjennom mye, og vi har hatt, det har vært veldig sånn spot on, men det noe som du tenker at jeg har glemt å spørre deg om, som du vil tilføre, som vil være av verdi for lytteren?
Jeg vil snakke om en ting, fordi det noe som har gått så inn på meg når jeg har vært ute på disse farmene, og det noe som veldig få vet om. Men I dag så det lov å holde purker, altså grisemødre, innesperret noe som heter fiksering. Da holder du dem bur så langt at de kan ikke snuse seg, de kan ikke ta en et skritt fram og tilbake, og de kan ikke ha noe kontakt med ungene sine. Det noe som vi ønsker et forbud mot, og jeg synes det så jævlig. Vi kjenner sikkert på det nå under korona, så det utkommekontor, man føler at man har lite plass, men det jo paradis sammenlignet med den plassen som de har. Så det noe som jeg ønsker at folk skal tenke på og være klar over, og som vi definitivt bør få et forbud mot, fordi det vanlig, og det helt jævlig for dyra.
Men hvorfor gjør de det? Altså, de blir innestengt i en bås, rett og slett.
Ja, de står inne i en sånn metallgreie som gjør at de må amme ungene gjennom sprinkler, og ja, ikke få bevege seg. Og det er på grunn av økonomien igjen, som vi snakket om. De gjør det for at de får veldig mange unger nå. Man har avlet på at purkene skal få store kull, og de holdes i små binger, og da det lett for purka å legge seg ned på ungene sine, rett og slett, for at det så mange at hun ikke har oversikt over dem. Og da i stedet for å gi purka mer plass og avle på at de skal få færre unger, i stedet for å gjøre det, så tar man og stenger dem inne i disse burene, for at det det enkleste og billigste.
Og det jo hjerteskjærende.
Ja, det noe av det jævligste jeg har sett når jeg ute på disse gårdene, og det sånn som sitter i hodet mitt. Jeg egentlig ikke en veldig følelsesperson, men det vanskelig å glemme de dyrene som du ser der. Du ser liksom de enkelte individene, hvor frustrerte og apatiske de
Ja, jeg tenker at dere må jo være litt sterk som faktisk klarer å gjøre denne jobben. Og på noe tidspunkt så må man jo kanskje bare stenge litt av for å klare å faktisk gjøre den jobben dere gjør.
Ja, jeg tror kanskje jeg selv har stengt litt av, har mindre kontakt med egne følelser, fordi at jeg kan ikke forholde meg til det når man ser så mye lidelse. Men det jo en del av de som har vært ute på farmer som har mer kontakt med egne følelser, som sitter og gråter rett og slett etter hver farm, for at det går så inn på dem, og så ekstremt imponert over de menneskene som så sterke og modige.
Ja. Ja, nei, jeg vil bare si tusen takk for den jobben dere gjør, og vil oppfordre alle lyttere til å bli mer bevisst og tenke at du har kraften i deg til å gjøre en forskjell. Det så lett å tenke at jeg kan ikke gjøre en forskjell. Jo, akkurat du kan gjøre en forskjell, og den forskjellen du gjør, og du gjør, og du gjør, og du gjør, til sammen så blir det magi.
Helt enig. Det hver enkelt av oss som kan gjøre noe. Vi må stå sammen og jobbe for en bedre verden for dyra.
Du, hvor kan lytterne treffe deg og også organisasjonen Dyrs Frihet?
Man kan finne oss på dyrsfrihet.no og på Instagram og på Facebook. Og så har vi også en egen side med mer informasjon om grisindustrien som heter betonggrisene.no. Der kan man lese mer om hvordan norske griser faktisk har det, og hvilke endringer man kan gjøre, og der kan man også signere på oppropet vårt for bedre liv for grisene.
Jeg skal ta og legge meg linken til det, sånn at jeg håper å se flere tusen underskrifter i løpet av torsdagen. Og jeg har allerede delt det på min Facebook.
Tusen takk.
Tusen takk for tiden din, og for at du ville være med på podcasten.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med.
Min største glede.